Omenanao ny hoteny vaovao amin'izao alina izao voarafitra ny paikady fanatsarana ny fifandraisina ho an'ny fitoerana momba ny fampianarana sy ny fanifanarakasa ho an'ny tanora izay tantanany ny Salesianina Don Bosco. Ny roso mankany amin'ny taona fotsy ankehitriny ny fanginan'ny Oniversite an'Antananarivo nakaton'ny CSS ny vavahadiben'ny Oniversite an'Antananarivo androany. Mangataka fionana amin'ny komity fikarakarana alohan'ny roso kosa ny taxi moto manolora ny fanesorana ny toeram-pitsonana izay misy asa ireo. Any ivelany milaza ny tsy handray anjara amin'ny adihevitra izay karakarain'ny antoko misy azy ho fimanana amin'ny fifidianana savaranonando any Etats-Unis ngia Trump. Andry Robella Sirivolain no iaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana ary anjoatra amin'ny faran'ny vaovao. Ny sehatry ny fanabeazana no isantarantsika ny vaovao amin'izao alina izao isan'ny antom-pisiana sy hijoroan'ny fikambanana Salesianina eto Madagasikara ny fitaizana fanabeazana sy ny fampianarana ny ankizy ary ny fanofanana ny tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa mendrika. Toerana ahitana ivotoerana mandraikitra izany ny Antoliara, Fianarantsoa, Majanga ary Antananarivo mitana anjara toerana goavana amin'ny fampandehanana sy ny fampiodinana ireo ivotoerana ireo. Ny serasera sy ny fifandraisana izany indrindra no anton'ilay atrikasa fiofanana momba ny fandrafetana paikady ho fanatsarana ny fifandraisana ho an'ny fampianarana sy ny fanofananarakasa ho an'ny tanora no totosaina teny Ambatomiravavy heny herinandro lasa teo. Milaza ny votoatin'ny atrikasa sy ny tanjona amin'izany mompera Bertin Solonirina, mpanindra ny fampianarana eo anivon'ny CFP tantanany Don Bosco Madagasikara.
Zavatra misy sy ny zavatra ianasika de isika miasa ary manao zavatra tokoa fa tsy manana document officiel mikasika an'izay fiaraha-miasa izay. Ka ny zavatra sapan'ny Don Bosco Madagasikara sy ny Dibiteky Afrika izay mpiara-miasa amin'ny Don Bosco dia mahasapa hoe sara raha ohatra ka misy fifandraisana eo amin'ny centre professionnel sy amin'ireo mpiara-miasa aminy amin'ny ministera mba hahafahana manasara kokoa hatrany ny ho avin'ny tanora izay be asika eo anivon'ny centre. Ny tanjona amin'ity atelier ity zao dia hoe hanasarana an'izay fifandraisana eo anivon'ny centre izay. Eo ihany koa moa ny hoe hahafahana mijery lavitra satria efa miova dia miova ny teknolojia amin'izao fotoana izao an, hitantsika raha fifandraisana fotsiny resahana. Efa misy ireo karazana fifandraisana maro samihafa fa sy mijanona amin'ny radio sy ny televiziona fotsiny an, dia zana ihany koa izany mampiasa an'ireny fitaovam-pifandraisana ireny an, hampitana fahalalana sy fampianarana ho an'ireo tanora izay miofana eo anivon'ny centre ny Don Bosco. Tsy ho an'ny Don Bosco fotsiny fa ho an'ny centre manontolo mihitsy an izay manofana ny tanora amin'izay sehatry ny asa izay.
Nandray anjara tamin'ny otrikasa io ny solotena avy amin'ny orinasa mpiaramombonantoka amin'ireo fitoerana fanofanana ny avy amin'ny sitera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasy ny mpitantana ny fitoeram-panofanana ny avy amin'ny sampana miantontolo iainana anivon'ny centre ny avy amin'ny bronpirenena misahana ny asa na ny BNE ny avy amin'ny hebro teknika ho an'ny fampandrosonana ny BTD ary ny mpandrindra ny tetikasa ny tarika sy nanome ny fanofanana avy amin'ny Don Bosco teknika afrika na ny DBTA nahitana ny rematoisany Patrick Oatsira sy Thomas Febert. Toy ny fanazavana entiny mompera Bertin Solonirina.
Izany hoe rehefa aorinany ity formation ity moa zany a dia ny zavatra misy satria hazo document officiel zany isika hoentina ohatrany hoe document hoentina miasa. Io zany ohatrany hoe angady hoentina miasa dia io document io no mampafantatra asika hoe izao daholo ny zavatra tokony atao. Fa ny zavatra azoko tenenina fotsiny hoe amin'ny alalan'ity document ity a dia tsara dia tsara ny azaosika an'izay ohatrany hoe fomba hoentina mampianatra zay. Eo ihany koa ny fanasarana ny fiaraha-miasa, fiaraha-mientana ary indrindra moa hoe fijerena lavitra satria na tisika na tsy tisika dia afaka fotoana foy a dia hiova miendrika maro samihafa ny fifandraisana eo anivon'ny mpiarabelona sy ny fampianarana. Dia ny Don Bosco zany efa mijery an'izay lavitra zay a mba hahafahana hoe manomana ny tanora mba tsy hijanona amin'ny zavatra misy ankehitriny fotsiny a fa hanana fijery lavitra amin'ny fampianarana izay omena azy ireo.
Iray tamin'ireo mpandray anjara tamin'io atrikasa io ny tomponandraikitra io anivon'ny fitantanana ny CFP Don Bosco Antoliara mitondra ny fomba fahitany sy ny hasoana amin'izany fiofanana izany mompera Randriamahobiso Nicolas.
Voalohany indrindra aloha ilay fivondrona ny ekipa favononana hiara-miasa hanomana nty boky raketina ity mba ho outil de référence ho anay eo amin'ny centre professionnel Don Bosco eto Madagascar. Dia ny faharoa koa zany a anisan'ny zavatra nanaitra ary nafinaritra dia ny fahaizany Monsieur Patrick izay nanampy BDB hamorona nty fitaovana anankiray ity a mba hampiroborobo ny centre de formation professionnel eto Madagascar. Maro moa ny zavatra vaovao hita ary nafinaritra efa iaina ny isan'andro fa tamin'ny herinandro ity no nafana namondrana izay hoe zavatra rehetra ilaina afahana mampandeha le communication ao anatin'ny centre de formation professionnelle de Moscou eto Madagascar.
Inona araka izany fa sombon'ireo tanora misitraka ny fampiofanana arakasa avy amin'ny Salesianina Don Bosco fa etsakilan'izay mampanano avin'ny tanora eny anivon'ny ambaratonga ambony amin'izao fotoana izao. Miroso mankany amin'ny taona fotsy ankehitriny ny fanginan'ny Oniversite Antananarivo ho ny syndikan'ny SSS Ampanantananarivo androany tsy azo ialana intsony mantsy ny fikatsoan'ny fampianarana ambaratonga ambony raha toka mbola miziriziry tsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana niova endrika indray moa androany ny etsiky ny syndika ny aloavan'ny fanidinany vavadiben'ny oniversité ny sitinana ataon'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ataorina ny fivoriambe fanaony tsy mbola hitantaratra hatrany ny famahana olana amin'ny fitakiana ireo tampoka raha misy karazany hoy profesora Rasolo Mampiandry Gilbert sekretera jeneraly ny CSS tsy mbola nisy valiny ihany koa ny antso izay nataon'izy ireo amin'ny fangatam-pionana amin'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Araka izany dia efa ela no tsy misitraka ny tampoka raha amin'ireo mpampianatra antselika ary antony iray mampikatso ny fampianarana ihany koa izany arahantsika ny fanampanazavana.
Ny vakatera teneniko manokana eto mbola tsy nandray ny ereo hatramin'izao hoe dimy taona tsy mandray karama angamba raha nareo mpaneo gazety tsy mandray karama dimy taona angamba tsy mety manao tsony nareo vady erzalady zany ny anaovana an'le izy zao zany zava-misy a ireo olo ireo zany zao a efa ely ireo ny tsy niasa mivokany ny mpianatra de efa ela ny tsy nianatra talohany grevy ny sesesy ireo ny tsy niasa zao fotoanazao zany a na itaontsika hoe milamina ary ty grevy ty be ny programma tsy vita ny zany a tsy vita amin'ity 2023 tsony ty fampianarany ity rehefa jerena zany a de manatona moramora ny atao hoe any blastika ary zay ny tokony fantatry ny olona voankasy ny fampianarana ambony hoe efa manatona any le ale blanche ary io zavatsitsy hoe noho ny grevy ny sesesy fa noho ny tsy fanaova ny fanjakana ny tokony adidiny ao anatin'ny fampianarana ambony zay ny fandehan'le izy de eo tsika zany zao ka ny mahatonga anay mihetsika eto mba ho hitan'ny fanjakana hoe tenina misy any le olany hitantsika tsara fa ny oniversité io a mangina izy io e ny fanginana io tsy fanginana mahafinaritra akory fa fanginana makany am'le hoe any blasy ka io fanjakana io zany tsy afaka ntsono ny efarany ratsy zao de mamahan'izay iala amin'ny atao hoe any blasy hatramin'izay tsy nisy io a teto raha teto Antananarivo fa ohatra ny isy amin'izay zavatra io amin'ity taony ity tsy misy mivoaka tsony zalahy na olona re tsisy mihitsy zasy mivoaka tsony
isy moa amin'ny zomazo hoe ny akaso ny feonambe raha ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny syndika maromaro ka ny syndika ny CSS no fantatra fa mikarakara izany fa ijanona eny ankaso ihany tsika ary mbola ao anatin'izay sehatra ny fampianaran'izay totosandroany ny fandoavana ny tampokasasara ny mpampianatra ny tsara ny fanandinam-panjakana bakaloria mbola nanamafy ny sinanona elony ireo mpampianatra nandatsy nanao ny famerana ny salanisa farany amin'ny fafahana bakaloria androany teny ankatso famadihana ireo mpampianatra maro anisa ny finiavana nataon'ireo mpampianatra nyroso tamin'izay famerana ny salanisa farany tamin'ny fafahana bakalora izay ho izy ireo tena fito tokoa ny isan'ireo inisan'izy ireo saingy tsy tsara ny fampafantarana azy ireo ho fitandrona ny fihavanana sy ny ainy manoloana izao olona ny fanadinam-panjakana bakalora izao ho etrahany ireo mpampianatra manazava ny mpampianatra iray izay avinaka ny tampoka sasarany teny ankatso.
Ny makasika ny deliberation moa iny efa nyrahantsika anay ity tahaka ny tongo bakivaky sady marary no mamenatra satria raha navoaka ny alahady izy akety ihany reto mpampianatra reto ny androany inona moa maharatsy raha nyendrasana ny androandroany mahavory lanina ny besiny mara fefa izay moa ny finiavan'ny mpanapa-kevitra tao anatin'ly izy a nanao ny deliberation ny andro ny sabotsy ary zay de mamerina ihany hoe nandahatra amin'ny farany zay fa ny nametraka foana ny lanjan'ireo mpampianatra mpitsara be deibe ireo dia navoaka mola izy satria ambara ombenimbeny a olona fito a no nanatanteraka aniny deliberation iny mpampianatra mpitsara fito zany no niditra tao.
Manahoana ary ny lanjan'ity fanadinam-panjakana zay efa nisedra olana hatrany am-piandohana ity
ataontsika ve hoe tsy manan-danja mety karazany antsontsika hoe mitorabato tena ary mampanongo tena angambanyizany fa ny azo lazaina de hoe tsy fiable satria milaza miara-mahita tsika talohan'ny fiatrehana ny antsontsika hoe fanadinana de nisy ny antsontsika hoe karazana fivoahan'ny sujet ameloha amin'ny fotoana tao anatin'ny fanatanterahana fanadinana de maro mpianatra tato anatin'ny faritanina Antananarivo no sy manerana ny nosy no nanao fanadinana tao anatin'ny andro maizina mampirehatra jiro ary tamin'ny famoahana ny valim-panadinana ndray kosa dia hitantsika hoe zay olona fito zay monja ve dia asolo an'ireo olona be dia be telo arivo zay miatrika antsika eto izao nefa dekalaza na ino zorone no nanatanterahana an'izay famoahana valim-panadinana izay zao ne ny any amin'ny faritra any zao ohatra ny any amin'ny circonscription maro eto amin'ny faritanina Antananarivo mbola tsy afise any ny valim-panadinana de eo zany mampametraka baraingy hoe inona no tiana atongavana amoana n'lay valim-panadinana sy anapahana hevitra makasika an'izay valim-panadinana zay a amin'ny fomba atsontsika hoe atematemaka sy tandramitaka tahaka izao.
Ezekiel an'izay mametraka amin'ny lanjan'ny fanadinam-panjakana koa ny vovonan'ny sekoly tsy miankina no ireo zava-nitranga toy n'ilay savorivory tamin'ny fanadinam-panjakana bakalorea farany teo averina ankoatr'izay ireo sekoly tsy miankina amin'ny fiomanana idirana amin'ny taom-pianarana vaovao telo amroapolo amroa arivo efatra amroapolo amroa arivo tsy mbola misy lamina mazava mantsy voaran'izy ireo voarain'izy ireo avy amin'ny fanjakana fohibe momba ny otoy ny fanovanana entina eo amin'ny tontolo ny fampianarana mampiay azy ireo ohatra ny resaka rafitra na mbola miatra ny osikajy ACD ho an'ny eny amin'ny fampianarana tsy miankina raha efa miova ho seri LS ary OSE ny eny amin'ny sekolim-panjakana toy izany koa ny mbola isin'ny SEPE ve ny klasy fahadimy satria efa niatra ilay lalàna vaovao momba ny fanabiazana tsy misy resaka amin'ny sekoly tsy miankina ny momba izany amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao hony avy amin'ny vovonany sekoly tsy miankina eto Madagasikara Selin Rakotomalala.
Efa misy tety andro napetraka ny fidiran'ny mpianatra zao 3 septambra raha ny fipetrany de herinandro milona io ny antsony hoe rentrée administrative gaga zay mizao fotoana zao fa mbola tsy misy fanomanana mihitsy ny antsoina hoe fidiran'ny mpianatra marina aloha fa mbola misy laharam-pahamehana eto amintsika jeu des îles sy ny fifidianana ny fanomanana fidiran'ny mpianatra tompoko de angatahnay mihitsy izy ministera anakitelo reo ny ray miamory anay hoe atao an'izao ny fidiran'ny mpianatra atao an'izao li atramin'izao ne zay ry nde matoka sahirany mbola ny fanjakana rery ane manao série L sy SO zay tsy misy an'izany ane eny aminay eny privé tratra na psycho zay ane ny olona rehetra te hoe classe de huitie manao CPE satria nahoana voalazan'le lalàna fa ajanona am'izay ny CPE ny taom-pianarana zany raikitra tena tsy maintsy misy fa ny lamina ao anatiny raha iteny aminao zany itsika ny amitramin'izao mbola ao anatiny antsony hoe andrany expérimentation iny série LSO ziny iny mbola expérimentation iny nefa tonga de nanaovana baka farafaratsiny zany misy teny midina avy any ananina hoe izao reny fampianarana sy ny fototra ataotsika zao anao mbola ihina ny ainanao université morte no le rafitra no le lamina manay zay amin'le fidiran'ny mpianatra ao zao aloha zany ny inscription de lazaina hoe gotigoty.
Efa natsidiky ny tompony andraikitry ny vovonana avy amin'ny sekoly tsy miankina ihany ny resaka politika sy ny fifidianana teo momba izay indrindra dia tsy vitantena samyrery ny fanarenana ny Madagasikara ho ny sekretera nasionaly ny antokarema anikiratsiraka ka miantso ireo namana manana fahavononana amin'izany ireo manam-pahaizana ireo anatin'ny fiarahamonim-pirenena ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ara-pinoana hifanomehan-tanana aminy izy amerenana ny asan'ny Madagasikara foazana ny mpiraitanin-drazana ampandroso ny firenena mba ho sambatra amin'izay malagasy irotsaka ho kandida amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra izao raha matoa faratsiraka anika ka tsy ho sakan'izany hoy izy ny fandraisina anjara Ronjasy Tapitrisa Ariary ny drafitra efa napetraka ny antokoarehimahitra amin'izay no hotanterahina dia ny resaka bokomeny zany distrika 5 moa no voatetin'ny mpitantana ny antokoarehima ka nandraisana ny fanapaha-kevitra satria nisy ny taitany vahoaka sy ny fitarainana ka ny afara tamin'izao fandraisina anjara amin'ny fifidianana izao raha matoa ratsiraka anika
tany avaratra zay nandeha tany atsimo nandeha tany andrefatra nandeha tany atsinanana de niresaka tamin'ny malagasy tao anatin'ny 5 distrikt ny hitanay ary tao anatin'izay moa zany hitanay ny fijaliany malagasy marary Madagasikara marary ny malagasy ka noho izany de tonga etoana zany izay anao ty barabarany ity misy fitenenana zay manao hoe pour triompher le mal n'a besoin que de l'inactivité des gens de bien zany hoe raha tsy manao nininona ny olona tsara dia ny ratsy ny lasa mandaka ka eto moa zany amin'ny fangatahana natao tamin'ny tenanay ary hoentin'ny fitondrana ny fitaizana nataon'ny madame Céline Ratsiraka sy Didier Ratsiraka ray aman-dreny. Izaho moa zany faravady ao anatin'ny fianakaviana fa rehefa tonga ny fotoana rehefa migadona ny ora dia tsy maintsy mandray andraiky. Ka eto moa zany misy ny lesoka eto amin'ny tanàna, misy ny lesoka eto amin'ny firenena, misy ny lesoka ho an'ny Malagasy ka tokony averina ny asan'ny Madagasikara ary tokony averina ny asan'ny Malagasy dia ihotsaka ho fidiana zany ny tenanay amin'ny 7 novambra ho avy zao.
Mazava zany ny antoko arema fa tsy mbola nanao fanambarana manohana ny fitondrana ankehitriny kosa ny somambahoaka voafitan'ny Betroka izay miaraka tamin'ny fitondrana HVM ary milaza fa tsy miady amin'ny fitondrana ankehitriny. Sy ray aman-dreny ny filoan'ny repoblika ka tsy maintsy ajaina hoy ny somambahoaka randrena Solo Nicolas na dia tsy mitovy aza ny efrena politika fifanajana sy fahalalam-pomba ny fanatrehana ireny fitokanana natao tany toliara ireny rehefa nahazo fanasana fa tsy voatery ho fanohanana ka tsy misy antony anaovana resaka be araka ny nambarany. Sy mazava ankehitriny hoetrany ity olombafidy ity ny fanamboarana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay efa nanaovany antso avo atrany ary nitarainany ny tsy fanamboarana ny eo anivon'ny fiadidinan'ny faritra nosy ireo mpandalana azo ampiasaina ireo fitaovana vaventy fanamboaran-dalana avy amin'ny fanjakana any Betroka ka antony angatahany ity sombam-bahoaka ity ny ampidirana ny Betroka ho isan'ny faritra Iorombe fa tsy anosy intsony.
Nampisesa be zany tamireo namana zay mpanao politika hoe anganao fa lasany amin'ny fitondrana ariko hoe zao nao fa tsy any laharapahameko fa raha famiasao anany fanjakana mbola filoam-pirenena aloha andra zoely amin'izao fotoana zao zany dia tsy misy manatrika zany zao. Asika milaza fao hoe asika nanomboka azy asika tamin'ny HVM anomboka amin'ny RNA fo ke nary mampitabataba anareo nasaina de tonga satria mba ho hitako koa le izy hoe zao zany fitohizan'le rahana fanamboarina teo taloha namboarsika ny alina namboarsika ny barazy namboarsika ny hapitaritary amin'ny faritra mena be zany ny tongavana tany fa azasiana polemika ny ah zany zany a azayvo ndray aman-dreninao za sinao déclaration manona ny fanjakana fa zao sy miady amin'ny fanjakana satria agnatony a Betroka anjara-pandrosoana zany za kosa nasoiny baty nanazo invitation spéciale zahay député roa niaraky nasoiny ny ministèra ny finansy koa zay invitation koa zany hoe mba nanatrika ny ravatra goavana tokanazareo tao amin'ny faritany toliara. Ka resaka lalana tya rentrée zao ny besibisentaniko de hoe oamboarina io izy fa misy zavatra pisipisy zavatra tsy fanarana entreprise de aleoko sy miteniteny foana Nicolas hoe sao de manjary ho teneninao koa maray fa raha solosofo henoko aloha zay henoko tamireo namana zay miasa ao ministèra de hoe eo amin'ny 39 km point noir atao goudron fa za moa tsy hiteny zavatra bedebe satria na zahay teo taloha za sy navitany zany a fideona moa za de vidi tokatoka tegna sy misy amboarina zavatra zay satria izy ny mahayn'zay zavatra zay fa mampalahelo zay navaroko amin'ny filoam-pirenena hoe nitoesainy le gouvernour ny faritra anosy alefanao Betroka ny agen kanefa de misy point noir kely fosiny asy mozanytanana ny Betroka zany a fa manina ary sy amboarinyo lalana io napitaiko amin'ny filoam-pirenena zany napitaiko amin'ny leben'ny gouvernemanta zavatra zany hoe tsy haiko ny fiarahamiasa amin'ny faritra anosy zay ny mahatonga anay mangatoko hoe aleo afindranareo zahay a atỳ amin'ny faritra olombe indrisikany Betroka.
Amarana sika ny pejy politika nilaza ho tsy afa-pota amin'ny lisitry ny ompifidy ny antoko malagasy miaramaingana ny MMM mifanalavitra ihany amin'ny antotanisana voaka ny instato ity antoko ity ny antotanisana ambarany seni ao anatin'ny lisitra ankehitriny milaza hatrany ho mahita lesoka tamin'ny fomba na nitanany lisitra tany Toamasina koa ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andrianarivelo.
Tsy afa-po zay ary hitanareo fa be da be a ny antotakevitra sy ny ataoko hoe fanairana sy ny tsikerana ataonay tamin'ny senia tamin'ny anaovana ny refonte ny liste elektoraly iny natotanisana voakan'ny stade farany a dia mifidy malagasy a dia tokony anakaiky a 15 million amintsika amin'ny teny zao 11 million ny tenenin'ny senia farany teo e malagasy ray amin'ny malagasy telo zany androany a tsy voasokatra anarana tsy le resaka olona ny problemanay ao anatin'ny senia fa mametram-panontaniany zay hoe voafiantsara ve ny asany manao an'izany asa zany araka ny tokony ho izy ve izy raha teto Toamasina ne fantatraisiny izy hoe manana rafitra eto Toamasina e fantany amin'ny fahasalamana sy tany amin'ny fampianarana ngeny nanao sezian'ny liste elektoraliny anananay porofo zany aizao anatin'ny lalàna no milaza fa hoe mipiasa amin'ny fahasalamana na mipiasa amin'ny fampianarana no manao sezian'ny liste elektoraly zay ne le tsy fanarahan-dalàna e zay le mampiay a dia zay mahatonga anay hoe mba arao ireny lalàna na mety io na tsy mety a io aloha le lalàna dia arao.
Vita soany androany ny fanaraham-piaramiasa eo amin'ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana niaraka tamin'ny banko BMOI votoatin'izany fifanarahana izany ny fampinamam-bola ny fanantrano mora nambarany sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao andriamanao Isoro Gerard fa olona neto Madagasikara ny tsy fahafahana mampindram-bola momba ny trano efa dingana lehibe zao vita androany zao raha ny fanazavana satria afaka miroso avy hatrany amin'izay fisitrahana trano mora izay ireo olona voasarika azo zany rehefa mavita izay fifanarahana miaraka amin'ny banky izay.
voasoratra ao anatin'ny convention sonianandroany zany ny andinidiny rehetra fiaraha-miasa. Ny zava-dehibe amin'io de zao afaka miroso avy atrany zany reo zay efa voasarika ka mila n'izay fampindramam-bola mimoy izay. Faharoa koa dia reo olona zay ny amin'ny banky hafa tsika ka tivadika ty amin'ny BMOI satria fa mandeha zany zao ny fandoavana fiditrano zany a miainga amin'izay a de afaka mivadika makaty amin'ny BMOI fifanamorana ataontsika daholo zay a mba hitondrana n'ilay fanatanterana le vente location satria raha ho resahana fotsiny izy fantatrareo fa tsy afaka mandoa an'ilay vidin'ny trano ao anatin'ny telo taona avokoa ny olona. Fa raha vita ao anatin'ny telo taona izy de aloha mivantana ataontsika ao amin'ny analoga fa rehefa avy eo a de sitraka fampindramam-bola izy a dia miara-miasa amin'ny banky tsika satria tsy andraikitry ny fanjakana ny lafiny fampindramam-bola sy ny recouvrement an'izany rehefa misy sehatra zay misahana manokana amin'izany dia ny banky eto Madagasikara.
Araka nambaran'Andriamatoa ministra Omaly moa nandritra ny fisadiana ny fanamboarana ny TPC na ny fitanterana antarobe dia misy ny fampetoana ireo asa vitsivitsy amin'ny fanamboarana izany noho ny fandraisan'i Madagasikara ny lalaon'ny nosy manoloana indrindra izay fandraisana ny lalaon'ny nosy izay mitaraina manoloana ny fanesorana ny mpiambana sasany ao amin'ny toeram-piantsonana izay misy azo teo alohan'ny taxi moto mivondrana eo anivon'ny VMTM. Laha manapetraka noho ny fandraisana ny lalaon'ny nosy no voalaza fa antony izany saingy tsy misy toerana vaovao na amindray anareto farany nisony izany ny antsoavy nataon'ny VMTM mba iresaka amin'ny mpikarakara ny lalaon'ny nosy izy ireo ijerena miaraka ny vahaolana mifandraika amin'izay. Andriamatora Andriantina Masolo filoalefitra ny VMTM.
Eto izany dia nahazo tatitra izahay fa nosakanana ny fipetrahan'ny taxi moto amin'ny toerana sasasasany a noho ny fandaminana amin'ny resaka jeu de ville. De eto izany izay dia mangataka kosa mitodika manokana amin'ny fitondram-panjakana izay mangataka izahay avy ato amin'ny birao ny VMTM natao hiaro an'ireo mpitondra taxi moto ireo izay mpikambana atao aminay a mba angataka izahay tompoko fionana aminareo mba hahafahana mandamina kosa an'izay hahafahanzareo manoa ny asany satria mamerina koa kely fotsiny ah hoe ray mpianakaviana daholo ireo ary tsy maintsy miasa mitady andro aman'alina ireo zay vao mahavelona ny fianakaviany a raha ohatra sanatria tapahantsika izy a na tsy avela hiasa ntsony a na tsy avela afindra amina toerana anankiray de efa tsy manana pista ntsony izy a dia miatraika any amin'ny kapoakambariny zany koa miantso anareo tompona andraikitra izahay a tompona andraikitra ny jeu de ville mangataka fionana aminareo a.
Manoloana indrindra izay fandraisana lalaon'ny nosy izay dia miantso ny malagasy rehetra mba hirahina ho fandraisantsika ny lalao ny governora ny faritra Analamanga Iry Rasoamarimaka. Omaly moa nanaovan'izay fanambarana sy antsoavo izay ary tao anatin'ny fijerena ny fiadinany amboarany filoha teny amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina. Fandraisana ao Madagasikara manontolo ary nampirain'ny malagasy iny lalao ny adinany amboarany filoha teny Mahamasina iny raha nambarany governora ny faritra Analamanga satria dia niombona sy niaran-dalao teto Antananarivo daholo ny mpilalao avy any amin'ny faritra rehetra ny batany amboaratsy ivina ny ekipa voafantana avy eto Antananarivo rehefa nandraisy ny ekipa ny Toamasina niakatra ny lentany baolina kitra eto Madagasikara ho ny governora ny faritra Analamanga sady efa mpitantana kloba mpilalao baolina kitra teo aloha Iry Rasoamarimaka.
Antananarivo kapitala tena eto daholo ny olona amin'ny faritany zany hoe iny fandraisana iny any dia ho an'ny Madagasikara ray manontolo satria ny Antananarivo dia sélection an'ny Madagasikara mihitsy satria teto daholo zalahy manao baolina dia sorana amin'ny filohan'ny repoblika manao zavatra mampiray ohatra an'ireny tena nanindry mihitsy Toamasina tsy mamenatra ny tena zany zaby mahita mijery baolina nanindry Toamasina dia ohatra natorotoro ny ray dia manindry ndray ny ray dia matorotoro ny ray izay la baolina zava nitantana club hitako mihitsy io a ndraindray variana dia lasikely le zoera ohatra an'ireny dia nisy ny anin'ny tirobin moa ho an'ny Madagasikara le fandraisana teo satria Antananarivo Madagasikara kapitala Madagasikara fa tsy any Antananarivo rery iny. Ny fahitako anazy dia hitanareo le tenay manara-penitra era Madagasikara zay nataony filohan'ny Rajoelina reny mahatonga an'io fiakaran'ny avolentany baolina kitra tena mahasamy teny aminareo an'izany a taloha tsisy terrain zao feno era Madagasikara terrain sentetika io mampiakatra nivoan'ny mpanao foot eto Madagasikara io fa afaka amin'ny heritaona na amin'ny roa taona farafahaelany a mafy be ny bandikely eto tanàna noho io terrain nataony filohan'ny Rajoelina io.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany Nanambarani tsiandrenjara amireo adefitra izay ataon'ny antoko misy azy tafiditra indrindra ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana fifidianana savaranandro any Etats-Unis. Ny filoha teo aloha Donald Trump ho tanterahana amin'ny alarobia 23 aogostra izao. Ny voalohany amin'izay ny adefitra voalohany amin'izany nambarana andriamatoa Trump fefa manana 250 ny vina mivoaka fifidianana savaranandro izy ka tsy misy antony andraisana anjara amin'io adefitry ny antoko misy azy io. Satra hatramin'izao ny fifihezana ny afo any amin'ny faritra andrefan'ny Kanada ny tombo avo roa enina ny herin'ny firehetana ka natonga ny famindrana toerana ny mponina an'arivony zany ho fiarovana azy ireo mahery ny arivo sy 4 hectara ny velaran-tany lasibatry ny afo vokatry ny fifanenan'ny afo maly vao maika nampahazo herin'ny firehetana moa ny fitsokany rivotra avy any avaratry Kanada. Sotra anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao alina izao rampisy maraina amin'ny fitondrany fitonanao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafary.